jeg leste en ny rapport fra bokbransjen nå. De sier at halvparten av alle bøker som ble gitt ut i Norge i fjor, solgt bare 8 eksemplarer.
8 av hver bok?
8 av hver bok, så 25 000 titler. Solgt bare 8 bøker hver.
Herregud. Så blir det en liten haug med bøker igjen da.
Ja.
De forfatternes Robin Hood og vil sette en stopper for strømmen av bøker som havner i forbrenningsanleggene. Nettbokhandelen Bookis har opplevd stor suksess med salg av brukte bøker siden de startet opp i 2017. Nå vil de hjelpe forfattere med å gi ut bøker uten forlag, slik at de kan sitte igjen med større gevinst og uten overskuddsbøker. Velkommen til Folk som fikser verden. Dette podcasten som forteller historien om dem som har tatt ut en strak kurs mot bærekraftsmålene. Gjestene våre blant dem som bruker karrieren sin på å legge til rette for at du og jeg skal kunne ta mer bærekraftige valg. Jeg heter Randi Lillealteren, og der sitter Kirsti Svenning.
Hallo!
Vi rådgiver innen bærekraft og sirkulær økonomi. Og gjesten vår i dag utdannet innen finans og har vært involvert i oppstarten av flere bedrifter. Og det var da han skulle kjøpe seg en brukt bok at han fikk ideen til bedriften han driver i dag. Hallo, Arne Morten Willumsen.
Hei.
Hei.
Hyggelig å treffe dere.
Lige måte. Du, Arne Morten, ta oss med tilbake til 2015. Da hadde du akkurat fått jobb som økonomisjef i et oppstartsselskap som drev med logistikk, stemmer det?
Stemmer det, eller logistikkservice.
Logistikkservice, og så trengte du en spesiell bok. Hva skjedde da?
Ja, det var årsregnskapet av Trond Kristoffersen, jeg husker det godt. Det var, jeg hadde akkurat fått jobb som økonomisjef, CFO, i en nyoppstartet bedrift som skulle gjøre serviceindustrien til logistikkbransjen smoothere. Så da med en amerikansk bachelorgrad så kom behovet for å se litt på norske regnskapsregler i det man trer inn og druser inn i en rolle som man kanskje ikke er helt kvalifisert for. Men ja, man lærer seg å svømme.
Mm. Og så skulle du kjøpe den boka?
Så den opplevelsen var jo ikke så veldig bra.
Nei.
Søkte etter den boka på Google, endte opp på en Finn-annonse, som en student hadde lagt ut en 6-7 bøker, liksom linje etter hverandre i annonsen. Tok kontakt med henne, og skulle møte henne på BI første gang, så vi skulle møte, så dukket henne opp, og en liten mismatch. Andre gang så møttes vi nå, og det her var før Vips, så da var det fremme nettbanken på mobilen. Jeg var faktisk såpass langt frem i skoene at jeg hadde nettbank på mobilen igjen. Så da var det overført ro, og det fikk meg til å tenke bare, hvorfor er det så tungvint å kjøpe en brukt bok? Jeg tok bachelorgraden min i Seattle, og kjøpte alle bøkene mine på Amazon mens jeg studerte der borte.
Ja.
Å kjøpe bøker, det var veldig enkelt på Amazon. Det var kjøpe det, og fant riktig bo, fikk den sendt rett til campus. Mens her så var det en helt annen verden.
Ja. Men hva var det som gjorde at du, ok, du sånn, det her ser det her var vanskelig, jeg vet at det finnes en bedre løsning, men hva er det som gjorde at du følte at, ja, men det her må jeg ordne opp i?
Ja, det er et godt spørsmål. Det første og fremst så vi at det er jo på selgersiden at problemene ligger. Det er jo liksom i å løse ting litt smartere. I liksom kunne legge til rette for at det er enkelt for folk flest
å selge,
Mm. At virkelig vi så at løsningen må ligge. Og ja, med min varierte bakgrunn fra å jobbe med liksom alt mulig, alt fra grafisk til video til finans til økonomi jobb og salg, ikke minst, så følte jeg meg liksom at ja, nå kan jeg bidra.
Ja.
Nå kan jeg liksom ta det her ordet selv, fordi det er ikke så vanskelig.
Nei.
Så da begynte jeg å se rundt meg og se liksom hvem ville vært min perfekte makker på å starte på noe så ja, hårreisende. Og da falt jeg umiddelbart på min kompis fra Forsvaret, Lasse Brurok, som var en god kompis mens vi gikk på befalsskolen der i 2008-2010.
Mm. Han hadde rette innstillinger.
Ja, virkelig. jeg ser veldig ofte etter liksom, kvaliteter I folk som komplementerer hverandre. Og Lasse sin innstilling til kultur og til folk og hans evne til å overbevise og ta vare på dem rundt seg og ikke minst da, til å liksom, holde ut over lang tid når ting tøft. Det var liksom, det sentrale som jeg tenkte var liksom, perfect match.
Mm. Mm. Men så bestemmer dere for å starte opp Bookies.
Mm.
Og hvor går veien videre da fra dere liksom har bestemt dere for å sette I gang?
Ja, som Lasse bruker å si, så vi bestemte oss for å ta en liksom forventningsavklaringsmiddag jeg og han, som vi, hvor han egentlig hadde bestemt seg for å si at nei, det her går ikke, for han hadde fått råd om at det her blir liksom, det for risky. Så endte det jo med at etter den middagen så hadde vi bestemt oss for å stifte selskapet og kjøre på. Hadde lagt opp en plan for hvem vi skulle snakke med.
Hva serverte den egentlig?
Nei, det var han som serverte meg. Så jeg fikk bare, det var kanskje det som var bra. Jeg fikk ro til å bare sitte og ja, melde og overbevise.
Ja.
Så nei da. Så det førte jo da til at vi begynte å gjøre mye markedsundersøkelser og snakke med folk da, både på, som kunne være selgere, men også bransjefolk for å forstå, liksom, det noe I bransjen som gjør at ikke det her går I Norge og I Sverige og de andre landene som vi så på. Så der begynte reisen, og vi fant jo fort ut at det en veldig tradisjonsbundet og gammeldags bransje, som har hatt lite konkurranse utenfra, I hvert fall på kjernedriften. Og de har I liten grad blitt utfordret av små, raske spillere, sånn som oss.
Mm.
Så,
Dere skjønner utifra hvordan bransjen at her finnes det et eller annet en vei inn for dere.
Ja.
Hva slags hindringer møter dere på veien før dere får til å få liksom Bookies til å fly?
Det var mange hindringer. Det første vi så var, ok, vi skal bygge teknologi, vi må få satt sammen et bra team som vi kan ja, oppnå den brukeropplevelsen som vi så for oss. Så det var jo først å greie å finne flinke folk, og der fant vi tidlig noen som kunne hjelpe oss på det teknologiske. Og som I stor grad var med å bygge opp vår kompetanse da, på teknologi de første årene. Så det var en kompis av meg fra gammelt av. Og så ble jo reisen videre derfra, det var jo greie å overbevise andre om at det her var noe å satse på.
For dere trengte jo investorer som kunne være med å betale for
kalaset. Yes. Så der, vi kunne jo stille med noe kapital selv for å liksom få frem de liksom tidlige prototypene og vise at det her liksom gangbart, de viktigste sentrale ideene vi hadde. Men vi måtte tidlig begynne å se etter kapital, og det har skjedd veldig mye I kapitalmarkedet I Norge de siste 5-6-7 årene. Og på denne tiden så var det var ikke rikelig med VC-er I det tidlige stadiet som vi var. Startup Lab var liksom også I early stage da.
Mm.
Og vår vinkling som en liksom marketplace, e-commerce, det var det I hvert fall ingen som tok I tidlig. Så vi møtte tidlig veggen der og bestemte oss for å gå liksom til friends and family.
Mm.
Og det funket. Det var mange og flere fra bransjen også som syntes det her var liksom top marks, det bare kjører på nå, dere blir og greier å få til å lage en bra tjeneste basert på det her.
Mm.
Så det ga oss piffen og det ga oss kapitalen nok til at vi kunne ja, bygge løsninger klar til lansering desember 2017, og da var det jo flere ting som gikk I orden før det endte, for eksempel leveringsløsningen vår, det var jo også en sånn, bare en sånn strike of lightning, stars aligned hendelse, hvor vi fikk med oss helt hjem på piloten med å hente hjemme.
Ja, på deres pilot eller på deres pilot?
Det var jo da deres pilot som vi fikk joina, så det ble jo en begge sin pilot og slippe det løs I markedet. Så, og det fungerte veldig godt.
Mm. Ja. Hva var liksom visjonen til Bookies når dere startet opp?
The grand vision, ja. Nei, når vi hadde faktisk en ganske god runde på det der ganske tidlig i våres livsløp, og det som var visjonen var å lage en go-to-place, one-stop-shop for bøker, hvor vi kunne knytte sammen lesere og forfattere på en plattform. Det var liksom visjonen til å begynne med.
Så forfatterne var med helt fra starten?
Ja, økosystemet da, helt fra starten. Ja, nei, så har vi utviklet liksom tankesettet vårt underveis, og vi har lært utrolig mye på reisen, og bærekraftsperspektivet har vi liksom satt oss mye mer inn i, og også lært mye mer om bransjen, som gjør at vi i stand til å pinpointe oss mer hvilken retning vi vil i. Så i dag så er visjonen vår er å sette bokmerker i historien. Og det gir alle energi i teamet til å druse på, som vi sier, stå opp om morgenen og gjøre noe som skaper varig endring. Og misjonen vår er å gjøre det deling av kunnskap og historier lekende lett.
Men på Bookies så kan folk selge og kjøpe bøker seg imellom, og dere liksom legger til rette for kjøp og salg og levering av det her. Men hvordan tjener dere penger?
Vi er jo en teknologisk plattform mellom partene på Bookies. Og så vår rolle er jo å fasilitere, og for den rollen for å fasilitere så tar vi et gebyr da. Ja. Så vi har et tjenestegebyr som vi tar mellom hver transaksjon.
Ja. Så den som kjøper betaler litt mer for boka enn det som selgeren får?
Stemmer, ja. Yes. Mm. Så det er det tjenestegebyret som er våres margin, og den er jo syltynn til å starte med. Og så modellen til Bookies baserer seg på geografisk ekspansjon. Uten det så er det vanskelig å få konseptet lønnsomt. Mm. Og utover geografisk ekspansjon så er det også viktig å se på mulighetene på plattformen for å skape merverdi for alle partene.
Hvordan har mottagelsen vært? Hvor mange er det som bruker tjenesten i dag?
Det har vært kjempebra og bare økende egentlig. Utrolig gøy. Vi har nå 250 000 brukere i Norge, og hun passert 100 000 brukere i Sverige.
Ja.
Så i Sverige har det gått bare på ett år at vi har fått 100 000 brukere. Så utrolig gøy.
Men vi snakket om det litt før du kom, jeg og Kirsti, at sant, hvis du går på en brukt handel eller på et loppemarked, sant, så er det jo haugevis av bøker fra dødsbo og sånn, ikke sant, som kommer inn og som koster ingenting, men det er ingen som er interessert i å kjøpe det.
Nei.
Liksom, hva slags kode er det dere har knukket som gjør at folk faktisk har lyst til å betale for brukte bøker, og at det blir en omsetning på det da?
Det handler jo veldig mye om det å finne det du er ute etter, ikke sant? Du kan ikke ta frem mobilen på loppemarkedet og søke opp den boka du var interessert i, eller få en inspirerende artikkel om hva du burde ha lest som nå ligger på det loppemarkedet her, ikke sant? Sånn at det er den unike posisjonen man havner i som en markedsplass, at man kan ha et enorm bredde i utvalget, fordi vi har ikke noen kostnader på lager. Det er distribuert rundt i alle norske folks bokhylle. Og det gjør jo at hvis du ønsker å finne en spesiell bok, ja, så er det veldig stor sannsynlighet for at du finner på Bookies. Vi har faktisk 4 ganger så stort utvalg på norske språk som konkurrentene våre. Og det er jo loppemarkedseffekten da. Det er jo mange loppemarkeder også som er på Bookies og selger i dag, fordi de kan selge året rundt, ikke bare den ene dagen.
Så det var egentlig en formidlingstjeneste loppemarkedet den trenger?
Ja.
Ja.
Mm. Ja, helt klart.
Men du nevnte så vidt i stad, den her bokbransjen. Mm. Når du sa det sånn, så jeg får liksom følelsen av en sånn der stort hus, hvor med gamle trapper og hyller og diverse. Hvordan var møtet med bokbransjen når dere begynte å utforske det?
Nei, det, initielt så var det veldig liten interesse for det vi drev med. Og det vi så utenfra når vi så på bokbransjen var jo en bransje som har prøvd å opprettholde status quo I lang, lang tid Og lykkes veldig godt med det, særlig I Norge
Og hva den status quoen?
Status quoen å ha en linjær verdikjede Det en verdikjede hvor forfatterne forholder seg til premissleverandører Som bestemmer hvordan ting skal skje videre Og det forlagene Og de forholder seg til distributørene og bokhandlerne Som de eier Sånn det fungerer I norske markedet Og det, det gjør at selvfølgelig forfatterne lite makt De har liten inntjening De rett og slett marginalisert av den makten som forlagene sitter med Og det ingen som har lagt det rette for et sekundærmarked tidligere Mon tro hvorfor Det masse verdi hvis du leser formålsparagrafen I det som snart blir bokloven Men som nå bokavtalen Så handler det om å legge til rette for mangfold I det språk- og litteraturpolitiske Og sekundærmarked da, det mangfold det 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 så mye mangfold som det blir da
mm.
Så nei, det var et sjokk å se hvordan det var Men vi så jo veldig tidlig at Ok, her kan vi få lov å leke I sandkassa våre I fred Så bra
Ja Nei, for Kirsti, den lineære verdikjeden som Arne Morten snakker om nå den jo, det jo ganske ekstremt det som I enden av den I bokbransjen
Ja, og du snakket litt om det der verdien Altså, forlagene kaster jo eller brenner 1000 tonn bøker mm. I året
mm, Ja, mer enn det
Ja, ja. 1000 noen nye bøker det vel kanskje tallet ja. Ja, ikke sant? Og det jo da 2 millioner bøker, det jo helt vilt
Ja.
Og så det trykking I utlandet Og frakt med lastebil Og container og lagring og skip Og bøker I hylla og overalt Altså, hva greia egentlig? Hvorfor, altså, hvorfor får man lov til å tenke sånn? Vi på en måte blitt så bortskjemt at, at vi har råd til å kaste bort de der, Det jo trær
de har fått
Det råmateriale
ja, ja, de har fått seile sin egen sjø Det har vært fint vær og strak kurs hele veien. Ingen har satt fokus på dem. Du ser det også når vi ute I media og snakker om disse problemene, så det veldig ofte at det heller hysjes ned enn at vi snakker om det.
Mm.
For vi kan håndtere det her mellom foreningen.
Mm.
Det litt bedre. Det enormt store bærekraftsproblemstillinger her, og vi har ikke snakket om det offentlig før. Og det synes jeg vi skal snakke mer om fordi det litteraturpolitiske og språk, liksom mangfoldet du prøver å få til gjennom å ha en god bokhandel det skjer jo ikke gjennom den fysiske bokhandelen altså den fysiske bokhandelen har veldig lite I hyllen sine generelt sett det veldig mye fokus på det som selger ikke sant og det største bærekraftsproblemstillingen I bransjen jo faktisk de fysiske bokhandlene som pusher oss fortsatt I retning av å ha store opplag som det vanskelig å estimere hvor godt selv da.
Så du tenker at liksom en del av løsningen å kutte ut bokhandel da, rett og slett? Eller hva?
Jeg tenker at det må bli mindre store bokhandler da, og mer netthandel fordi det mer effektivt jeg digger også selv å gå I en fysisk bokhandel fordi det liksom, du får det fysiske elementet å ta på ting og se deg rundt og kanskje få en anbefaling så bokhandel tilfører jo en god del verdi der men vi må se på det liksom et større perspektiv kanskje kan vi legge om modellen da, for hvordan man får levert kanskje man bare går innom bokhandelen for å bestille boka si så får man den levert print on demand I stedet og kan man få den dagen etterpå med gode distribusjonssystemer
At de kan ha liksom en bok av hver til utstilling på en måte. Også.
For eksempel. Mm. Eller bare en enkel cover da, for å forstå hva det slags bok.
Mm.
Så jeg tror det ligger mye potensial for nyskapning I denne bransjen her, også ned på bokhandelsnivå. Der har ikke jeg hodet mitt daglig. Men det at det ikke har skjedd noe der, jo på grunn av at det har ikke vært noe, ingen som har rett og fokuset ditt.
Mm. Mm.
Men det jo systemendringen du... virkelig vil gjøre noe med da, for det jo ikke, en ting den der verdikjeden fra tre til papirbok men en annen jo liksom hvordan hele infrastrukturen rundt det, hvem som har hvem som blir rike, hvem som distribuerer, hvem som får bøker ut til folket da
ja, nei, det et system som ikke har endret seg. Ja.
Du snakket om den nye visjonen deres med å utvide det her til å handle om noe mer enn å bare kjøpe og salg av brukte bøker og redde dem fra forbrenningsanleggene.
Ja, ja.
Men dere har jo utvidet forretningsmodellen til også skulle vi inkludere forfatterne. Kan du fortelle om, om det som dere har på trappene her?
Ja, vi kaller det enkelt og greit arbeidstittel forfatterbutikk. Det er ganske forklarende. Så det vi ser jo at vi har jo utviklet teknologi over 4 år for å gjøre det enkelt å selge bøker. Det det vi god på. Vi har gjort salg av bøker 10 ganger så enkelt som det noen gang har vært. Så det veldig naturlig for oss å se på forfatteren som enda en type selger på Bookis som vi kan hjelpe med å få suksess. Og så har jo selvfølgelig forfatterne helt andre behov og på en måte krav til løsninger enn hva en privatperson som skal selge brukboka si har. Men vi ser at vi har lært mye da, som vi kan sette til verks når vi lager løsninger for forfatterne.
Mm.
Så det jo på en måte løsninger, men det viktige for oss er jo visjonen bak det. Hvorfor gjør vi det her?
Ja, og det er...
Det er fordi økosystemet må forandre seg. Det er ikke bærekraftig, sånn som det er i dag. Det er linjært, det er premissleverandører som har alt for mye makt, og makten må flytte seg over fra forlagene til forfatteren. Hvordan kan vi få det til å skje? Jo, økosystemet må innrettes som et tjenestesystem. Og det har skjedd i veldig mange bransjer de siste 10 årene, men det må også skje i bokbransjen. Forlagene må innrette seg etter å bli publishing as a service, rett og slett. De må innrette seg etter forfattere som trenger noen tjenester for å lykkes med produktutviklingen sin. Og så må bokhandlere innrette seg etter å bli bookstores as a service. Vi må se på hvordan skal vi hjelpe forfattere med å lykkes med å nå sine lesere gjennom de kanalene som de ønsker å nå dem på.
Mm.
Så gjennom et sånt system så overfører du makten til forfatterne. Og de kan jo for det første bli veldig mange fler, fordi det blir mer effektivt. De vil sannsynligvis tjene bedre i et sånt økosystem. Du kan faktisk gi ut mindre opplag og tjene mer, fordi det er mer effektivt å få forlagene sitt igjen med litt mindre.
Men hvordan skal det fungere? Hvordan skal inntjeningen for forfatterne funke sånn i praksis?
Forfatterne vil jo selge da, gjennom bokhandler som innretter seg til å ta inn boka fra forfattere som har fått gjort boka si klar for salg.
Mm.
Og bokhandler må innrette seg til å hjelpe forfatterne med markedsføring og nå ut i de kanalene hvor de ønsker å være. Og vi er jo en bokhandler som skal være på i det fysiske formatet. Det er der vi skal være best.
Mm.
Og legge til rette for det.
Så når du sier at forlagene må yte tjenester til forfattere, for det er det som en tjeneste som forlag yter forfatteren i dag, er jo redaktørtjenester, for eksempel.
Ja, ja.
Så det skal også inn i den her
helt klart.
Økosystemet deres.
Helt klart. Vi så jo det her skje i sin reneste form med Øystein Pølsa Pettersen sin utgivelse nå, som gikk live på Bookis i starten av desember, hvor Øystein brukte et forlag as a service for å få hjelp til å lage boka si, og den ble skikkelig bra, og når den var klar, ferdig trykt, så kom den til våres lager, og vi begynte å selge den for han.
Ja, så. Men da hadde han også fått trykt opp et visst antall bøker.
Yes. Men det lagret er jo da et lite lager.
Ja.
Så, mm.
For det er liksom print on demand, det var jo en del av det her.
Ja, visst. Og vi jobber sammen med en svensk aktør nå på å legge til rette for print on demand for forfatterne våre. Så
da er det litt sånn at når folk har bestilt bøker, så trykkes den.
Yes, så det... Det som er problemet i Norge er at leverandørene er ikke helt innrettet etter det ordentlig. Så våre partner i Sverige har slitt med å finne gode partnere på print on demand i Norge.
Ja.
Men det løser vi, for før vi er der så er jo Og så har vi også svinn på skogen, for å si det sånn da. Mm. Vi må også greie å få det her økosystemet til å bli bærekraftig med de valgene som vi gjør med å anbefale for mat da, og hvordan du skal komme ut da som forfatter.
Mm. Ja, derfor Kirsti det her med å on demand og bare på et vis ta ut de ressursene av naturen som er akkurat det vi trenger. Det er jo egentlig nye ting nå som viser at der har vi mye å gå på.
Altså, det ville jo vært en revolusjon hvis vi kunne kalle det å begynne med det. Altså, det kom en rapport nå, Circular Gap Report for verden, som sier at i pandemiåret 2021 så brukte verden 101 1,4 milliarder tonn jomfrumateriale, altså helt ny.
Ja, helt nytt. Ja.
Helt nytt. Og det altså 38 kilo per dag for hver eneste person i verden.
Oi.
Ja. 38 kilo per dag, ja. Jeg trodde
det
var
i
hele året.
Det er det som jeg så i dag. Ja. Så, ja, det sto så. Og det, ja. Altså, det det høyeste noensinne, det til å få vondt i sjela av. Og så dessuten, så nådde vi også helt nylig den deprimerende milepælen at det nå finnes mer menneskeskapt materiale på, i verden enn vekta av all eksisterende biomasse på jorda.
Ja.
Så vi har laget mer ræl enn det jorda har laget selv. Så, og den, den rapporten sa jeg i dag, da, er jo at, eller noe nylig, er at 90% av det som tas ut fra jorda for å oppfylle menneskelige behov blir kastet. Over 90% kaster vi.
Oi, så,
så, vi altså, så vi er under 10% sirkulære da, visuelt. Det er under 10% som kommer tilbake inn i økonomien vår. Så for meg så blir det liksom, hva skal vi gjøre da? For å ikke gi opp, skal vi på en måte, er det eneste svaret, er litt sånn som du har snakket om, å sette den ene foten foran den andre og bare stå på, inni den lille verdikjeden, eller hva tenker du, er det, hvordan kan vi håndtere den der type informasjon? For den, den kommer jo hele tiden.
Ja, det gjør det, og det kommer hele tiden mer og mer sjokkerende ting. Det er jo nesten som man skal være litt sånn redd for at ikke folk bare får liksom sånn, vi kaller det forsvaret helmet burn, når du får så mye informasjon at du bare vet ikke hva du skal ta stilling til lenger.
Ja.
Så nei, jeg synes det er skremmende. Først og fremst så må vi jo, jeg mener vi må se enda mer på hvordan vi kan regulere. Hvordan kan vi gjøre det ondt å kjøpe nytt?
Mhm.
Hvordan kan vi gjøre det smertefullt å kjøpe nytt? Vi kan jo ganske greit sannsynligvis regne oss frem til hva egentlig klimafotavtrykket da, på de kiloene der vi har hver dag er. Ikke sant?
Mm.
Og da sånn, ok, ja, da må vi også betale da, ekstra for det forbruket som vi har. Altså det er jo en merverdiavgiftssats i verden i dag som er sånn, den er standardisert gjennom alle land. VAT, value added tax. Kunne man hatt en value reduction tax?
Ja.
eller environmental reduction tax?
Mm.
Kanskje det?
Mm.
Altså, da kan man se worldwide da. Hvordan, da kan man gå ned på hver eneste varekategori, sånn som vi gjør i dag med lavsats og høysats moms. Hva er høysats environmentally added tax?
Ja, og så er det jo at skattebetalingsviljen er også en ymse i forskjellige land, så det er jo også noen ting å finne den andre biten av. Hva er insentivet for folk på en måte, hvordan får vi til å snakke om overforbruk og faktisk få gjort noe med det?
Jeg tror det er skattlegging, og det her er ikke noe idé som jeg har kommet med. Det her er faktisk en som er utrolig flink i disse problemstillingen, Jo Egil Tobiasen, i Northern Playground, som var ute i det nå nylig og bare sa det som det. Gi meg skatt på plagene som jeg selv.
Men i det her vi snakker om nå, hva er liksom deres bidrag?
Vi kan i hvert fall legge til rette for at opplagene kan bli mindre i bokbransjen. Det kan vi få til. Hvis vi går inn hardt, alle sammen for at det, når en bok er kjøpt, så skal den i sirkulasjon. Da trenger vi ikke det like store opplag som produseres i dag. Vi kan få til mer netthandel, redusere det som selges i butikk, Og da må jo også bokhandlerne som i butikker i dag være med på den dugnaden og se på hvordan kan de kanskje ha litt mer smarte innkjøpsmodeller som baserer seg, sånn som jeg sa, kanskje på en on-demand-modell. Og fra våres rolle i verdikjeden så kan vi også begynne å påvirke forfattere og hvordan de velger da å gi ut bøkene sine. Og det ikke tvil om at print on demand er en bra vei å gå for bokbransjen. Og folk flest er jo, altså prefererer jo fortsatt det fysiske formatet av en grunn. Og det kan være bærekraftig hvis vi sirkulerer det mer.
Mm.
Så, ja.
Ja. Hvor er Bookis om 3 år?
Mange flere land enn det vi er i dag. Sannsynligvis 2 til, type. Kanskje 3. Kanskje 4. Men det er litt avhengig av ja, hvor hardt vi tråkker på gassen. Men vi ønsker i hvert fall å være, vi har satt oss i klimamål, klimaneutral. Innen 2024, utløpet av 2024. Vi skal få opp mengden bøker som sirkulerer hos oss. Det vil omsettes, vi håper å omsette bøker for en milliard innen da. Det er jo en god del brukte bøker. Så nei, vi har høye ambisjoner for å ta det her videre. Og det er så gøy, hver eneste uke, for hver eneste måned vi jobber, så ser vi at vi bare er sånn inkrementelt hele tiden og blir bedre, hele tiden får en bedre tjeneste, hele tiden ser nye ting som vi kan løse på en bedre måte. Og det som er så herlig med å være verdibasert, alle i Bookis digge og tenke på suksess som det å handle i tråd med egne verdier. Og det gjør vi alle sammen.
Mm.
Og det gir en herlig følelse av ja, fellesskap og fremdrift da. Mm.
Ja. Og så har vi vårt faste spørsmål da, som alle gjestene får til slutt.
Mm.
Hva er ditt bærekraftige hverdagstips?
Ja, jeg som alle andre, jeg prøver å bli mer bærekraftig. Så jeg prøver å være flinkere på å kjøpe ting på Finn hvis jeg skal ha noe som ikke er bøker. Og, men jeg tror det aller viktigste er sånn, jeg liker slogans, og det gjør vi i Bookis generelt. Buy right, buy once. Hvis alle husker den, så tror jeg ja, vi tar mer bærekraftig valg. Vi kjøper kvalitet i stedet for å kjøpe ræl, som vi kanskje ender med å kaste på dynga i stedet for å selge det igjen. For ikke sant, i en sirkulær økonomi, så er vi avhengig av å kjøpe kvalitetsvarer som kan faktisk gå i sirkulasjon.
Så. Bedre kvalitet og færre ting, med andre ord.
Mm. Ja.
Det er et godt tips. Tusen takk for at du ville dele gründerhistorien din med oss, Arne Morten Willumsen.
Takk for at jeg fikk være her.
Og lykke til videre som bøkenes redningsmann og forfatternes Robin Hood. Altså, neste takk. Gang så kan du ta på deg sånn Robin Hood-stil.
Ja, det er sikkert noen som kommer ridende etter oss.
Ja, det her snart. Er jo bare podcast, vet du, så kan du gå i stil om så kan du.
Ja, ja.
Du har hørt podcasten Folk som fikser verden. Kirsti Svenning og Randi Lillealtern takker for oss.
Takk for oss.
Og lykke til deg som hører på med å kjøpe kvalitet og kjøpe få ting. Så synes jeg du skal klikke abonner i podcast-appen din, så er du sikker på å få med deg nye historier fra de glødende engasjerte folkene som jobber med å forandre verden rett foran nesa på oss andre. Vi høres.
Folk som fikser verden er laget av historiebruket for Skifter. Redaktør er Per Ivar Nikolaisen.
Og podcasten er støttet av Fritt Ord.